Apocalipsa, pas cu pas. Trebuie să ne purtăm și să trăim pe pământ când avem perspectiva cerului, acelui loc glorios. Când avem o asemenea destinație, cum să ne pregătim ca să dăm dovadă de un discernământ specific adevăraților creștini? Cum să ne conducem nu doar viața, ci și familia pe calea mântuirii, când suntem împresurați de atâtea curente de gândire, de concepții teologice liberale? La aceste întrebări ne va răspunde pastorul Paul Negruț, invitatul acestei emisiuni, în mesajul său inspirat din Cartea Apocalipsa, capitolul 22.
Să trăim aici pe pământ? Cum să ne comportăm aici? Cum să ne îmbrăcăm aici pe pământ? Când am plecat în Pakistan, am zburat de la Londra înspre Islamabad cu un avion în care intră aproximativ 500 de persoane. Un avion uriaș. Și am văzut o bună parte dintre pasagerii care au urcat în avion, mergeau înspre aceeași direcție. Și apoi m-am așezat pe scaunul meu și am început să citesc, după aceea am închis ochii și m-am rugat pentru viața mea să mi-o păzească Dumnezeu acolo. Pe măsură ce ne apropiam de Pakistan, mai aveam vreo 2-3 ore până la aterizare, am constatat ceva ciudat. Că femeile care urcaseră în avion la Londra, mergeau până la toaletă și veneau altfel. Toate erau îmbrăcate altfel. Toate erau îmbrăcate de parcă erau musulmanci. Toate veneau îmbrăcate ca să poată să coboare din avion într-o țară musulmană. Realmente m-a surprins cum se pregăteau acum cu toată îmbrăcămintea pentru țara în care vor ajunge. La Londra au intrat, cum se nimerea cu sarsanale după ele, când au ajuns înspre Pakistan și au luat toate hainele acelea, cu pantaloni aceia, cu sarafanul acela, cu învelitoare aceea. Și mă întrebam ce se întâmplă. Și am aflat că în aeroport nu le dă voie să coboare din avion dacă nu sunt îmbrăcate așa cum se poartă în țara aceea. Le întoarce înapoi. Toate s-au îmbrăcat în funcție de destinație. Când am plecat prima dată în Africa, în 1990, am plecat în luna august. Am zburat din Dallas, Texas, la Amsterdam și de la Amsterdam am avut legătura înspre Johannesburg, Africa de Sud. Nu mi-am dat seama atunci și nici n-am stat să mă gândesc că în vremea aceea de august, când în Texas era cald că te topeai, când în Europa era cald, de nu știai cum să te îmbraci mai ușor ca să reziști la căldurile acelea, nu știam că în Africa de Sud e iarnă. Așa că m-am dus și eu cu un tricou din acesta de bumbac subțire, cu mânică scurtă, și când am aterizat la Johannesburg, în Africa de Sud, erau minus 5 grade. Când am ajuns acolo, frații care m-au așteptat m-au văzut că sunt aproape înghețat de frig. Unul și-a luat paltonul și l-a pus pe mine, m-a înfășurat în el și a zis: strânge-te repede să nu răcești. N-am știut cum să mă pregătesc pentru țara unde mă duc. De atunci am învățat. Creștinii sunt în călătorie spre o altă țară. În călătorie spre țara gloriei, spre veșnicie. Și aici, în călătoria aceasta, pe măsură ce ne apropiem de cer, Duhul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, prin cuvântul Scripturii, prin cercetarea Lui, ne pregătește să fim tot mai aproape de cer și tot mai pregătiți pentru cer. Viața noastră de aici, de pe pământ, o trăim, pe de o parte, din perspectiva jertfei Domnului Iisus Hristos. Dreptul nostru de a intra pe porți în cetate l-a câștigat Domnul și Mântuitorul. Când a murit pe cruce, a plătit prețul mântuirii noastre și ajungem în cer prin jertfa Lui, prin credința în El. Și pornim înspre cer pe baza jertfei Domnului nostru Iisus Hristos și nimeni și nimic nu poate adăuga ceva sau lua ceva. Dar de la momentul acela când ne-am întors la Domnul Iisus și începem calea mântuirii, ea este calea sfințeniei. Ea este calea în care Dumnezeu lucrează la caracterul nostru, ne desăvârșește în vederea a ceea ce ne așteaptă când ajungem acolo. Și tot ce facem aici pe pământ are importanță pentru viața noastră în veșnicie. Credincioșia noastră, umblarea noastră, lucrarea noastră, toate acestea sunt ținute în evidență de Dumnezeul nostru, de Tatăl nostru. Și răsplătirea noastră va fi după lucrarea noastră, după ceea ce am făcut. Când unii înțeleg că trăim, vorbim, umblăm, lucrăm în lumina cerului, au zis, e greu să trăiești așa pe pământ. Și oameni sinceri, oameni care au dorit să se separe de toate lucrurile ușuratice ale lumii acesteia, au început prin secolele 3-4 după Hristos să se retragă în pustie. S-au dus în pustie și au stat singuri zeci de ani ca să nu fie cumva ispitiți de lumea aceasta și să-și piardă atintirea ochilor înspre cer. Așa s-au născut mișcările călugărești. Oameni care au dorit să se rupă de lumea aceasta și să aibă ochii atintiți doar înspre sfințenia lui Dumnezeu și să se separe total de lume. Alții au venit în lumea aceasta și au fost aproape înghițiți de lumea aceasta. Nu să se separe, ci au devenit ca lumea aceasta. Te uiți la ei și nu mai este nicio deosebire între cei care zic că sunt pe calea mântuirii și cei care nu sunt. Gândesc la fel, vorbesc la fel, trăiesc la fel, se îmbracă la fel, se comportă la fel, au aceleași obiective de viață. Poate că singura diferență este că duminica unii merg la o biserică, alții nu merg. Poate asta ar fi singura diferență. Dar în rest, dacă te uiți la ei, nu-i nicio deosebire, au fost înghițiți de lumea aceasta. Aș vrea să vă spun că Domnul Iisus Hristos nu ne-a chemat nici să ne ascundem în peșterile munților, ca să trăim acolo în izolare, și nu ne-a chemat nici să fim înghițiți de lumea aceasta, ci ne-a chemat să o transformăm. Ne-a chemat să fim sare și lumină. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre cei care sunt pe calea spre cer. Când străbat aceștia, valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare. Pe unde trec copiii lui Dumnezeu, se schimbă lumea, se schimbă cultura, se schimbă viața, se schimbă familia, se schimbă vorbirea, se schimbă totul. Pentru că începe să aibă gust de cer. Să aibă înfățișare și să aibă acea aromă a cerului. Pe unde trec copiii lui Dumnezeu, se simte ca adie vânt ceresc. Și cartea Apocalipsa ia biserica lui Hristos și spune, veți trece prin toate încercările, prin toate ispitele, veți trece prin toate prigoanele, dar când veți ajunge la capăt, veți fi ca o mireasă. Veți fi ca o mireasă gata împodobită. Fără pată și fără zbârcitură, când veți trece prin lumea aceasta și veți fi biruit totul, veți ajunge la destinație, veți fi glorioși, strălucitori și veți intra pe porți în cetate. Este greu însă să vorbești la ora actuală despre transformarea culturii și a societății, pentru că foarte mulți credincioși, foarte mulți profesori de teologie, foarte mulți predicatori și misionari au adoptat o teorie care spune cam așa. Noi trebuie să fim relevanți culturii în care trăim și de aceea trebuie să ne adaptăm culturii în care trăim. Noi trebuie să ne potrivim culturii în care trăim noi, să fim ca și ceilalți oameni ca să-i putem câștiga. Și atunci toată Biblia o aduc în fața culturii și domesticesc Biblia așa de mult încât să placă culturii în care trăiesc. Tot domesticesc Biblia până când Biblia nu mai supără pe nimeni. Și în clipa aceea, cei pe care voiai să evangelizezi, se uită la tine și spune: dar de ce să vin cu tine, că nici tu nu ești altfel decât mine? Și tu ești ca mine. Am văzut de ani de zile asemenea curente misionare, am văzut predicatori, am văzut oameni care au venit să ia pe tineri și mai ales la tineri, învățătura aceasta prinde ca foc un miriște. Să fii relevant pentru cultură. Este o falsă teorie misiologică și o falsă teorie de evangelizare că dacă te faci ca lumea, vei câștiga lumea. Dragii mei, lumea n-are nevoie de mai multă lume. Lumea are deja prea multă lume. Lumea are nevoie de Dumnezeu. Veacul acesta are nevoie de veacul viitor. Pământul are nevoie de cer. Și cu cât aduci mai mult cer pe pământ, cu cât aduci mai mult cuvânt al lui Dumnezeu în puzderia de cuvinte omenești, cu atât pământul acesta are șanse mai mari și har mai mari. Lumea n-are nevoie de mai multă lume. De aceea nu-i chemată biserica să dea lumii mai multă lume, ci chemată biserica să dea lumii mai mult cer, mai mult din cuvântul lui Dumnezeu. Dar sunt câteva probleme de care ne lovim, sunt o serie de probleme pe care aș vrea să le prezint ca să le conștientizăm. Prima mare problemă în a aduce bisericile, de a aduce pe cei credincioși la o trăire, la o umblare sfântă, este ceea ce s-a numit critica Bibliei. Începând de prin secolul XVII, un curent filozofic pe nume raționalismul, a luat Biblia și a spus: Biblia trebuie evaluată și testată ca și orice altă carte științifică. Trebuie să luăm Biblia și dacă o putem proba în laborator, dacă o putem verifica experimental, atunci e adevărată, dacă nu o putem verifica, nu e adevărată. Și au început să ia Biblia și să taie din ea capitole întregi, pasaje întregi, să spună: astea nu sunt adevărate din punct de vedere științific. De aceea, n-au niciun fel de autoritate. Dați-mi voie să ilustrez. Au luat oamenii aceștia istoria creației și n-au putut verifica creația în laborator. Și au spus: nu e adevărată. Dar cum imaginați-vă, un om cu minte sănătoasă să poată verifica în laborator creația. S-au dus alții să verifice dacă sunt asemenea pești în Marea Mediterană care să poată înghiți un om ca Iona și să stea un om în abdomenul unui pește 3 zile și 3 nopți și apoi peștele acela să zică: nu mi-a plăcut mâncarea, îl vomit și scap de el și să scape prorocul Teafăr după 3 zile. Și n-au găsit asemenea pești. Și au zis: nici întâmplarea asta nu e adevărată. Și au venit să se uite la învierea lui Iisus Hristos și n-au putut-o verifica în laborator și au spus: nu e adevărat. Și au început să atace Biblia negându-i autoritatea până când Biblia a ajuns, după părerea acestor oameni, ca și un fel de colecție de scrieri religioase care, da, e bine să le citești, dar n-are niciun fel de autoritate. Enorm de mulți creștini s-au prăbușit sub povara acestei teorii. Enorm de mulți credincioși au ajuns să-și piardă încrederea în Biblie. Dar prin îndurarea lui Dumnezeu s-au născut niște oameni pe care Dumnezeu i-a binecuvântat și au început să vină în fața marilor filozofi și oameni de știință și să dovedească faptul că Biblia e adevărată. Și s-a pornit o mișcare în lumea aceasta de a dovedi că Biblia e adevărată și la ora actuală mișcarea aceasta realmente zguduie lumea, că Biblia este totuși adevărată. Au biruit copiii lui Dumnezeu să apere Biblia și să dovedească tuturor că este cuvântul lui Dumnezeu și că are putere și că este da și amin. Dar au mai rămas din aceia care se uită la Biblie ca la o carte care n-are autoritate asupra noastră. Bătălia aceea însă a câștigat-o biserica. A apărut a doua problemă. Deodată cu teoria aceea raționalistă, a apărut o teorie hermeneutică sau o teorie de interpretare a Bibliei. Da, e adevărat că scrie așa, dar cum se înțelege asta? Ce înseamnă lucrul acesta? Și-a apărut o anumită tendință de interpretare a Bibliei care spune, auzi, lucrurile acestea nu mai sunt valabile astăzi. Lucrurile acestea au fost valabile atunci. Au fost valabile doar pentru oamenii din locul acela, din vremea aceea, dar ele nu mai au astăzi niciun fel de autoritate. Ele nu mai sunt astăzi normative pentru biserică. Ele au avut valoare culturală în vremea aceea. De aceea astăzi nu ne mai putem lua după ele. Această hermeneutică, care relativizează anumite texte din Scriptură sub pretext că ar fi valabile doar pentru anumite vremuri și anumite locuri, nu pentru toate vremurile, au început să prindă rădăcină mult mai mare în bisericile evanghelice decât bătălia raționaliștilor de a demola autoritatea Bibliei. A prins mult mai tare hermeneutica liberală decât teologia liberală. Teoria interpretării liberale a prins mult mai repede decât cealaltă. Întoarceți la 1 Corinteni 11, de la versetul 3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Iisus Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia din bărbat. De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este fără bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Foarte mulți comentatori ai Bibliei spun textul acesta este simplu cultural. A avut de a face doar cu biserica din Corint în secolul I, punct. Nu mai are nimic de a face cu celelalte biserici din secolul I până astăzi. Este un text cultural și de aceea n-are rost să te mai ții de el. Ba mai mult spun, dar uite-te că e destul de încălcit. Pe de o parte, într-un verset spune să se acopere femeia, pe de altă parte spune că părul i-a fost dat ca și învelitoare. Deci e încălcit. Nici nu știi de care să te iei. Ba mai mult, ce-au de-a face îngerii dacă femeia se acoperă sau nu se acoperă? Și spun, toate astea par așa de ilogice, iraționale, încât n-are rost să ne ocupăm de ele. Aici avem de-a face cu această hermeneutică culturală. Dar înainte de a ne întoarce la hermeneuticile acestea, mai avem câteva probleme de care trebuie să fim conștienți. A treilea set de probleme sunt problemele psihologice. Avem frământări lăuntrice. Avem probleme personale. Avem frământările noastre care, oricât ar fi ele de bine ascunse în lăuntru, ele se exprimă și în afară. Aș lua doar câteva exemple. 1. Dacă o să vedeți un bărbat care e complexat de faptul că e mic de statură, să știți că faptul că e mic de statură, pentru foarte mulți, produce o suferință extraordinară. Sunt așa de măcinați lăuntric. Ar vrea să facă orice să fie un pic mai înalt. De aceea, unii dintre ei își iau pantofi din aia cu talpă ortopedică și se așează pe pantofi aceia ca să fie mai înalt. Și în frământarea aceea psihologică își caută mereu, mereu căi de a-și liniști suferințele acelea, frământările psihice, sufletești. Dacă ai de-a face cu o fată sau cu o femeie care are complexe de inferioritate și îi se pare că nu-i așa de frumoasă cum ar vrea să fie, uitați-vă dacă aveți posibilitatea cât se chinuiesc și se năcăjesc în fața oglinzii. Încearcă culoarea asta, dă cu culoarea cealaltă, îl taie scurt, nu-i bine, lasă lung, îi lațe, nicicum nu-i bine. Este atât de frământată încât de la zi la zi frământarea aceea o face să apară cu tot felul de improvizații la păr. Uitați-vă același lucru la bărbați. Dacă nu le place cum stă părul, sunt tot felul de tehnici, dar îi frământare. De asemenea, dacă ai alte complexe, că ești prea slabă sau prea grasă sau prea nebăgată în seamă sau mai știu eu cum, apar tot felul de încercări de a-ți liniști, de a-ți potoli frământările acelea prin ceva în exterior. Sunt mari frământări lăuntrice care se exprimă în afară. Și când asemenea frământări dau peste texte ca acestea din Biblie, se răzvrătește totul. Vă rog să vă uitați la desenele animate pe care le văd copiii voștri. O, nu mai sunt alea cu Tom și Jerry. Alea strare, acum vin niște monștri din ăștia, din cosmos, și distrug, sparg, zboară, și totul este un fel de distrugere. Sunt niște personaje hidoase, sunt niște personaje monstruoase și la 2 ani de zile sau la 1 an de zile copilul tău este bombardat cu asemenea informații și când se uită, acolo îi se pare lui că e aventura, este entuziasmul, acolo sunt marile evenimente. Este o cultură a violenței. S-a obișnuit cu o cultură a violenței și a normalului. Este o întoarcere a lumii înspre un fel de păgânism. Este perioada tatuajelor. Dacă vă uitați, își fac pe mâini, își fac pe față, își fac pe spate, își fac peste tot tatuaje. Este un fel de întoarcere a lumii înspre păgânism. Este o întoarcere a lumii înspre lucrurile care nu țin nici de cum de cer, ci țin numai de pământ. În călătoria ei înspre glorie, biserica trece prin mari, mari frământări să fie absorbită de lucrurile lumii acesteia. Și ai atunci problemele teologice legate de autoritatea Scripturii, probleme hermeneutice legate de interpretare, probleme psihologice legate de tot felul de frământări și de nemulțumiri și de frustrări ale noastre. Ai probleme culturale și toate astea vin să stăvălugească biserica. 1 Corinteni, capitolul 11, este un text în care se prezintă structura de autoritate a Universului, ordinea creației și ce așteaptă Dumnezeu de la creație și ce așteaptă Dumnezeu de la copiii Lui. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat și că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Iisus Hristos. Este cea mai aleasă teologie biblică, Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii, da și amin. Asta nu-i cultura primului secol, nici a secolului 15, nici a secolului 20, este revelație dumnezeiască. Și acum Biblia spune, dacă Dumnezeu a creat Universul și l-a creat într-o anumită structură de autoritate, există lucruri care se fac și lucruri care nu se fac. Și în această ordine a creației Dumnezeu spune, femeia trebuie să aibă pe cap un semn a supunerii ei. Bărbatul nu trebuie să-l aibă pentru că el este sub supunerea lui Hristos. Și Dumnezeu spune, vreau să fac distinție clară. Bărbatul trebuie să fie într-un fel, femeia să fie în alt fel. Biblia vorbește în 1 Corinteni 11 despre două învelitori. Prima învelitoare este în versetele 5 la 10. Orice femeie care prorocește se roagă să aibă capul acoperit. Cuvântul acoperit acolo este cuvântul catacalupto. Este acoperitoare artificială. Al doilea cuvânt, în versetul 15, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului, este cuvântul peribolaion. Este catacalupto, învelitoare artificială, și peribolaion, învelitoare naturală. Dumnezeu spune, prin creație am dat femeii o învelitoare naturală, i-am dat păr frumos. Și apoi peste părul acela frumos vine vremea în care, intrând în căsătorie, este un semn al supunerii. Și Pavel spune, dacă te răzvrătești împotriva semnului supunerii, răzvrătește-te și împotriva creației, rade-te în cap. Dar în vremea aceea, numai prostituatele se rădeau în cap. Argumentul este extraordinar de dramatic. Al doilea text la care vreau să mă opresc este în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8 și 9. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Îmbrăcămintea bărbaților și a femeilor. Oricât am vrea să despărțim interiorul de exterior, ne comunică ceva despre interiorul nostru. Modul în care te îmbraci vorbește ceva despre tine, despre valorile tale, despre seriozitatea sau neseriozitatea ta, despre prioritățile tale. Și Pavel spune, când veniți înaintea lui Dumnezeu, vreau ca bărbații și femeile să se apropie de Dumnezeu în așa fel ca Dumnezeu să-i poată binecuvânta. Vreau ca bărbații să vină cu mâini curate și să vină înaintea lui Dumnezeu plin de putere. Vreau, spune Pavel, ca bărbații să fie bărbați. Vreau ca bărbații să-și facă datoria de preoți. Să stea înaintea lui Dumnezeu și să ridice mâinile peste casele lor. Să spună, Doamne, binecuvintează casa aceasta. Vreau, Doamne, să binecuvintez casa aceasta și să o păzești. Vreau de asemenea ca femeile, spune Pavel, să vină la rugăciune evlavioase, cu sfială, cu modestie. Nu le vreau, spune Pavel, îmbrăcate după mersul lumii acesteia. Nu le vreau să vină la biserică și să trăiască pe stradă de parcă s-ar duce spre iad, ci să vină ca și femei care merg spre cer.
Pastorul Paul Negruț ne-a invitat să poposim în capitolul 22 din cartea Apocalipsa, reamintindu-ne următorul fapt. Chipul lumii acesteia trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Lumea aceasta se întoarce spre păgânism și sălbăticie. Crește presiunea de grup asupra tinerilor, crește violența în mass media. Care este ținta noastră? Cerul? Atunci, ce principii acceptăm să ne conducă viața? Ale Bibliei sau ale lumii? Doamne Tată, cerem ajutorul Tău. Vrem să ne cercetăm, să ne vedem starea așa cum ne vezi Tu. În numele Domnului Iisus te rugăm, ajută-ne să mergem cu toată hotărârea și smerenia spre cer, îmbrăcați în sfințenie, în puritate. Condu-ne pe noi și familiile noastre în voia Ta.
Apocalipsa, pas cu pas.